kompozīcijas pamatā ir nepārtrauktā kustībā esoša liesma. Lielie logi ir veltīti Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Virs tā ir pirmā neatkarība, otrā neatkarība, Ziemassvētki vai dzimšana, lieldienas vai augšām celšanās. Un kompozīcijas centrā ir aplis pilnība, kas simbolizē Dievu. Liesmu geometrija veidot apvienojot šos simbolus virzienā uz augšu, tiecoties uz centru. Liesmās iestrādāts arī ugunskura dzirkstis, kas veltīts ik vienam no mums. Ziemassvētki un lieldienas ir vienīgie simboli, kas veidot no krāsaina stikla.